Estas la unua horo la dekvina tagon de oktobro 2010. Hodiaŭ la teamanoj estas
Marcel
kaj ni havas kontribuojn de Matt. Mi estas Heather Helsingen kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Kion vi havas por ni hodiaŭ, Marcel?
Mi havas nur unu prelegon, ĝi estas pri la malfacileco de Esperanto por asianoj kaj afrikanoj.
Aha. Kaj la kontribuo de Matt estas la blaga blogo, blogo de Ŝiprompulo, verkis Viktoro Soleil, kaj Tiel la mondo alarmas, verkis István Ertl, ambaŭ aperis en Kontakto numero 286. Kaj facilaj rakontoj, la mistera amanto, cigana fabelo, el libro Faktoj kaj fantazioj, verkis Marjorie Bolton. Mi elektis el monato, resaniĝi de gripo ene de unu tago, verkis Juan Carlos Montero Medina, kaj merinda ataĵo per bambuoj de Isakawa Takasi. Kial ni amas abelojn kaj malamas vespojn? El Esperanta retradio de Anton Oberdorfer. La kantojn ni aŭdos estas La canto de Magno, el compactisco Grazia cantas de André, de Grazia Barboni, La Granda Kermeso, cae Rabista Dormo, de Kaito, el compactisco Tohau Fabohuo, cae Pacio, de la Melbourne Grupo, ecte tiam. Ante olni comenzas, mi volas danki tiujn, kiuj jam kontribuis al la tri zozozo radio tono. Bonvolu kontakti min ĉe erikino.kvardekok@gmail.com se vi ankoraŭ ne kontribuis. Nun ni aŭdos la granda kermeso de Kaito el la kompaktdisko Tohavua Bohuo. Alia bella canto de tio gruppo.
Estas ia mal longa.
Kai tio estis la granda kermeso de la grupo Kaito. Non estas printempo in Australio, sed in vintro multae personoi suferas per la gripo. Sed estas bona novaggio el Japanujo. A resanigi de gripo ene de unu tago de Juan Carlos Montero Medina. Internazia aro de esploristoi, cefe Japanoi, disvolvis novan medicamenton, quiu shainas capable curatsi ordinaran gripon ene de apenao 24 horoi per engluto de unu sola doso. La studaggio, lasta tempe publicigita in la prestigio usono revuo, New England Journal of Medicine, sciigas che la comezza nomo, Xofluza, efficas contra la gripai virusoi A cae bo, ce adolescantoi cae plencresculoi. Gi havablas in formo de piloloi, 10-20 mg. La esploro demonstras che la tiel nomata selectiva inhibanto de endonucleaseo, tiu estas hidrolisa enzimo, havas resanigain resultoin ec in la stamoi resistantai al ordinarei contravirusai curatsiloi, cae iam abunde trovigas in la mercato. La sciencistoi crome enfasas, che eblas ec rimarci resultoin inter 23 cae 28 horoin post la unua foia uso de la curatsilo. Nur in quelcae occasoi necessas attendi pli longe, sed maximume 48 horoin, sed che iam aperas notindai cromificoi. Dum la tria etapo de la testado, la autoroi de la studagioi constatis che la efficetso de la novtipa curatsilo similas al tiu de 5-taga tractado per aliae contragripiloi, sed ja cun pli vasta contravirusa ago. In Japanio oni jam comensis distoni cae comensigi la concernan medicamenton, prescribante gin kiel taugan cae securan por adultoi cae gejunuloi. Male in Usono, oni desiras pli profunde pristudi citiun eventualan novan alternativon por contrabatali gripon. Fakte in Australio, pasintan jaron, cia multae personoi faras la inoculon pri gripon, che la procento de tiu quiu soferas pri tio falis cis 85%. Di falis 85%. Mm-hmm. Sed bonega per, yes, per tiui.
Yes, miriga.
Kai nun, ni audas de Matt, la blaga blogo de Ship Rompulo, Victis Victorio Soleil. Tio aperis en contacto numero 286.
Irante alla laborejo, mi prenas metroon en apud hejma halteo. Gis tiu punkto mi estas relative libera, se oni rajtas diri tion en la nuntempa moderna socio. Sed jam sur la kajo la informa ekrano montras al mi la mankantan tempon gis la alveno de la trajno. Tiamaniere mi eniras en maŝinon, kiu regas min, ĉar la tuturba sistemo kontrolanta la metroreton ne appellazieble conducas homoin gis la selata alteio. Jam sur strate mi devas iom piediri trapasonte 4 stratoin. tiam estas la semafora sistemo de la urbo, kiu transprenas la rolon de la metroa sistemo kaj kontrolas mian piediradon de la unua semaforo. Mi jam scias, ke mi devas iomete rapidi por atingi la verdan lumon de la dua semaforo, promeni trankvile al la tria, kaj denove paŝi mezrapide ĝis la lasta semaforo, troviĝanta antaŭ mia laborejo. Laŭ tiu efika, senkompata kaj iamaniere kunigita mekanismo inter la metroa kaj la semafora ritmo, mi alvenas laborejen je la sepa kaj kvardek ses. Au je la sepa kaj kvindek, au je la sepa kaj kvindek kvar. Tio dependas de tio, kiam mi, laŭ mia sola liberebleco, prenas la metroon. Tamen, tute ne eblas alveni, ekzemple je la sepa kaj kvardek ok, au je la sepa kaj kvindek du. Mi povas certigi tion, ĉar ĉiutage la entreprena horloĝo printas la alvenhoron sur mia persona slipo. Tiam tie mi eniras en alispecan automaton, kiu regas miajn tempojn kaj volon, ĝis longe atendita sonorilo redonas la tiajn laborantojn al la urba semafora kaj metroa sistemoj, kiuj kondukas ĉiujn hejmen ankaŭ je ekzaktaj tempopunktoj, kvazaŭ ni estus programitaj robotoj. Mi rakontas tion al vi, porque vi comprenu la consequenzoin de io extraordinara ocasinta hierau. Post la laboro, kiel kutime, mi robote pie diris gis la metroa halteio, prenis la metron reen heimen, kai elirente el la metro jam surstrate mi vidis shin. Parenteze, heime kiam oni parolas pri shi, ciam temas pri la sama nemomebla exa coramicino, kies fuggio lasis min kiel vrakon en neatingebla strando de perdita insulo. Mia nuna coramicino, Anna, multe helpis, kai iom post iom mi denove capablas navigi memstare. Sed ni finu la parentesan commenton, ke reveno alla neatendita rencontigio. Mi haltis kai paroletis kun ŝi. Tremante, mi balbutis dum la nadlo de mia interna kompaso komencis giri freneze, sed mi kapablis ŝajnigi, ke ĉio estas en ordo. Post mallonga babilado, ni ĉaste kisis unu la alian, adiaŭe, kaj mi sekvis mian kurson ĝoje, ĉar mi pensis, ke mi kapeis preskaŭ senvunde. Alveninte hejmen, Anna tuj diris: "Kio okazis al vi?" Pensante che mia mieno perfidis min, mi disfalis cae confessis la veran veron, do, che mi ancora amas shin. Plorante dum shi estis pacanta siaen aferoin por retranslocigi alla patrina heimo, ancau Anna confessis ion. Shi rimarcis nenion strangan sur mia mieno, ec ne la rugiain spuroin de farbidai lipoi sur mia vango. La ununura strangajo rimarcita de shi estis, che mi alvenis heimen je la dexesa cae kvardekvin, cae tio, lau la kunordigita urba sistemo, tute ne eblas. Verkis Victoro Sole, cae tiu articolo aperis en Kontakto numero 286.
Cae nun ni audos pri Gino, iu alam crio, ciu ne, Marcel?
Yes, in Australia Gazeta aperis help crio de China Esperantisto. Laula help crianto China Esperanto estas tro malfacila, cadi estas au farigas tro europeza. I mentias che iam la baza Zamenhofa vortaro estet facile lernebla por Europanoi, cial la vortoi similas al vortoi en la Europa lingvoi. Set ege crome la Europanoi enconducis en Esperanton dum la lasta duonjarcento multegain novain vortoin Europ devenain, por ciui oni devus usi combinatioin de iam existantai basai vortoi. Ciui tiui novai vortoi estas el Europa lingvoi, kai ne el la Cina lingvo. Kai do la malfacilezzo por Cino pligrandigas grave. Ancau la grammatico estas Europa, ne Cina, kai tial tro malfacila por Cinoi. Kai mi supposas che tio validas ancau por aliai asiai popoloi kai por africanoi. Do ni Europlingvae esperantistoi mistractas la parolantoin de ne Europlingvoi kai ancau Renato Corsetti mencias che ni devas enconduci pli da ne-europai vortoi en esperanton po fari un pli internazia. Se tio nur iomete helpas, cioè se ni enconducas cinan vorton, tiu vorto estas same fremda cae malfacile lernebla ciel europai vortoi por la ne-cinai ne-europanoi. La solvo deves esti alia, cae nun Renato forte laboras por tiu solvo. Do cio ni povas fari? Ni unue examenu la facton de la facilezzo au malfacilezzo, cae cion ni povas fari au shangi. La lingvoi della mondo havas vortfaradon cae grammaticon tre malsamain. Estus tre malpractica, cia ne faciliga crei internazian lingvon per la mixado de la vortfarado cae de la grammatico cune usante la tre multain spezoin de la multae lingvoi. Oni, exemple, ne povus combini longain vortoin signifantain unu tutan frason, che en quelca lingvoi, combini lin cun alia sistemo che usas apartain vortoin por ciui aspectoi de nia circavasio. La lingvo farigius tro complica cae malfacila. Sama oni ne povas combini malsama in spezoin de grammatico. Consequence, oni devas, po crei internazian lingvon, utiligi la vortfaradon cae la grammaticon de unu spezo de lingvoi, cae farigi in tium simpla cae len facila cium eblas. Tion Samenhof faris cun calcae tro europezae esceptoi. Do ni ne povus shangi la vortaron cae la grammaticon de Esperanto al alia sistemoi, cae gi ne plu estus Esperanto. Due, cae nur limige, ni povas pli faciligi la grammaticon et pli, cae forseti ciuin vortoin europezaen, ancora ne officialaen. Set cion ni ne povas fari, estas shangi la grammaticon de la fundamento, char anca in tiu caso la lingua ne plu estus Esperanto. Cae cetere, ciu decidus shangi cion? Ni povus cesi usi multain basain vortoin cae crei ne Europain anstataue. Se tiu ne solvus multe, san siu ne Europa vorto estas facila nur por unu popolo, nome tiu cies lingvo ni prenus tion anstataŭantan vorton. Κρομέ μη οπενίας και la play parto della grammatico de Esperanto jam estas sufiĉe simpla por ne esti malfacila por ĉiuj mondanoj. Kaj la jam ekzistantaj bazaj vortoj de la fundamento ne estas multe pli facile lernebla de europanoj ol de neeuropanoj, ĉar tiuj jamaj vortoj ofte estas jam malsamaj inter la eŭropaj lingvoj. Ekzemple la vorto pano estas same malfacile aŭ facile lernebla por skandinavoj kaj holandanoj kaj germanoj kaj angloj, ol por ciui, o por sinoi cae aliae homoi. Doc, mi daurigos poste.
Dankon, Marcel. Cae non ne audos la canton? La canto de Magno, de Grazia Barboni, e lo compact disco, Grazia Cantas de Andre.
Smith, la tutan feron si falis du printempo en riveron quien la vento viris sian velon en la rivero portis sin sur stelon sola cae sem frappis foio intrice via bordo blanchis kiel la luno la ciapelo kai kiel amo rugis la mantelo iel tui sequi limpi estis preta sam kiel sekvas kajton knabo eta okuloj viaj belis sub la suno okuloj viaj lacis sub la luno viajn lipojn kaj araron buŝis kaj per la mano vian talion tu ridetoi cae facisoi cis fine restis sole la irisoi vidantai vim per stela ocularo tremi prol ven cae prol chisat sen sparo e la riveron la la unidiro mi falis glite dum la hemreiro cae ne volante credi viam morton centiaroin li plu frapis viam porton
cae tio estis la canto de Magno de Grazia Barboni e la compact disco Grazia Cantas de Andre. Cae nun ni audas pri la mirinda artaĵo per bambuo. Bambuo estas stranga planto. Diversspecaj bambuoj kreskas ĉefe en Azio, Sud-Ameriko kaj partoj de Afriko, sed ne troviĝas en Eŭropo. Ili disvastiĝas per subteraj rizomoj kaj floras unu foje en 60 ĝis 120 jaroj. Generale posta florado ili velkas. Bambuoi tre rapide crescas. Dum sia culmina tempo, ili ofte crescas je unu metro tage. Bambuidoin oni shate manjas. En Asiae bambuoi estas tre popularai, kai ne costai. Char sekigi kai bambuoi caracterize havas fortezon kai elastezon kiu en arboi ne havas, kai estas facile pri laboremai mane, oni de longe uzas ilin en multai campoi. La plei tipai bambuajoi estas disformai cuboi, corboi, flectitai el splititai bambuoi. La popolo faras anca diversain ciutagain usajoin. Bastonetoi, florvasoi, ludiloi, fiscanoi, sedioi, litoi. Materialoin por construado. Plancoi, plecto barriloi, scafaldoi, cae amiloin, lansoi, pafacoi, sagoi, rapiroi por trenaidoi, cae musiciloi, shaku hachoi, flutetoi. Hodio, in prescau ciui campoi, plastajoi anstataus bambuajoin. Sed ciu ne estas pli bone, che oni pli respectu la rolon de bambuoi, ciu ne detruas naturan medion. Quancam bambuoi estis vaste utiligatai, ciel materialoi, ciu subtenas ciutagan homan vivon, gis la lasta tempo neniu rigardas ilin ciel materialan po arto. Estis Hosaka Norio, ciu sorcite de la traito de bambuoi, creis la camparai bambuoi unicain atajoin. Laboranta ciel industria desegnisto, li attentis tradiziain japanain metiajoin in el bambuo. Post esplorado pri diversai manieroi de plectado cae modeloi, li elpensis cae desegnis sian originalan plecto manieron. Exposizion de liai atajoi oni aparte laudis en lande cae exterlande. Tamen, quancam li staris antau brilla estontezzo, li forpassis pro malsano in 2017. Liain cefain creajoin oni povas appresi in the Museo de Bambuo Arto, cio malfermigis in 2006 in la urbo Hokuto, centro de Japanujo. Citiu regiono estis riposeio ce la piedo de la monto Yakugataki, cae proxime de la museo trovigis aliai malgrandai charmai museoi cae stageio po esperantistoi. Visitantoi de la museo certe miros cae fascinigios pri audazae desegnoi cae pri delicate cae precise interplectitae materialoi con elastezzo cae fortezzo. Ili neniel ennuas en rigardado de bildoi de lumo cae ombro, faritae de lampoi cae masharo. Verkis Isikawa Takasi, cae tiu articolo aperis en Monato. Cae nun, ni audas refoie de Matt, tiel lo mondo larmas, verkis Istvan Etel.
Tiel la mondo larmas. Ciam mi giustaris cun mia decvina iara filo en la bellina palazzo del armoi, mi forte memoris cion mi faris, ca sentis tie antau duoble decvin iaroi. Tiu tempe existis du Germanioi, cae du Berlinoi. Translimigi estis mal simpla afero, ec malebla, cae mort dangera, por plei multai orient Germanoi. Hungaroi, ciel mi, pli bon chances, ekde 1988 ni rajtis movigi sen viso inter la du duonoj de Berlino, dum praktike ĉiuj aliaj bezonis ian permeson por iri orienten aŭ okcidenten. Plej multaj pasis tra tiu labirinta kontrolejo ĉe Friedrichstrato, kiun oni ŝerce triste kromnomis pro la sennombraj adiaŭoj tie Palazzo dell'Armoi. La monaton augusto 1989, antau la neimagita falo de la muro, mi pasigis plei parte in Berlino. Ciutage cunigis aro da amicoi, ambau germanai, usonai, nederlanda, hungara. La horoi rapide passis babile cae biere, ec tro rapide se consideri che niai occidentanoi nepre devis reiri al sia mondo flanco gis nocto mezo. Cae ofte niai sin forgesai vesperoi finigis per frenesai curadoi por ne maltrafi la lastan metron gis Friedrichstrato. Tie ni ne havis tempon larmi, ca encau ne cialon, char ni sciis che post quelcae horoi, post nova limtrapasso, ni daurigos nian den encontigioin. Quelc foie mi, la sola libera movigi ambau directe, accompanis la amicoin al occidenta Berlino, ca iu foie Nederlanda amicino, ca mi decidis che gis matene, ciam de nove eblos por si reveni orienten, ni simple promenos. Babilos. Sed je la sesa matene, ci foie ce checkpoint Charlie, la solae trapasontoi estis ni, suspecta duopo internazia. La orient-germanae limgardistoi apartigis, pridemandis, ec palp traserchis nin. Ni ricevis miniaturan dozon de tiu humiligo da ciu estis tunoi, cae tunoi je dispono pur ciui en la comunistae landoi de la epoco. Hodiaŭ la Palazzo dell'Armoi estas muzeo. Humiligoj en ĝi estas ne farataj, sed rememorataj. La nuntempaj humiligoj tamen okazadas plu. Kie? Rigardu ĉirkaŭ vi. Verkis István Ertl, kaj tiu artikolo aperis en Kontakto numero 286.
Nun, Marcel, ni audas pli pri la alam krio.
Yes. Ĉar mi antaŭ parolis pri tiu alarm krio de Ĉino, Ĉina Esperantisto. Nun kaj konklude de tio, por helpi ĉinojn kaj tiel plu, ne multe utilas ŝanĝi la nunan bazan vortaron, nec la plei multo de la grammaticae reguloi. Cion do ni povas, cae la mi devas fari por pli faciligi esperanton por cinoi cae aliai, ne europae, jen quelcae proponetoi. Unue, ni povos ne plus usi quelcaen tre europezaen cutimoen grammaticaen cae anstatauigi ilin per same fundamentetsa cutimoi grammaticae malpli europezae. Exemple, usi la unu vortan passivan vocion en la hundo batatais anstatau la du vortan la hundo estis batata cae ni povus usi kie necessas aliaen vortoin por la quar signifa preposizio de. Due, ni povus malpli au tute ne usi ne necessain malfacilain grammaticasioin, kiel la predicativa, do diri ni electis lin esti presidento, anstatau ni electis lin presidento, cae li foriris, cae tio estas bedaurinda, anstatau estat bedaurinde che li foriris. ancora un ipovisusi malpli da supportai proposizioi. Exemple, ni diru, iera vospere li foriris, cae ni badauras tion, anstatau ni badauras che li foriris iera vospere. Iu pli simplai cae necumbinitai estas niai proposizioi, des pli facilai por ne europanoi sequinin dum ni parolas. Cae trie plei grava, ni usu nur la basan vortaron, cae evitu novain vortoin, neologismoin. Anstataue, ni usu cun metitain vortoin, faritain per basai vortoi, kiel malsaneio anstatau hospitalo, ciun lasan vorton, Europan, Europano ne bezonas lerni, sa di existas en ciu Europa lingvoi, sed ne en la ne Europai. Do ni pli pesigus, usante hospitalon, ni pli pesigus por la cinoi la nombron da lernendai vortoi. La gruppo de Corsetti laborantas shangi ciun tiaen europaen vortoen al esperantai cun metitae vortoi por fari esperanton pli facila por lerne europanoi. Tiel ni helpo solvi la problemon che Esperanto estas nur en un tro malfacila, char europeza, por asianoi cae africanoi, por facile lerni Esperanton. Alie, ili ne lernos Esperanton, cae ni estos la culpuloi. Cae e pri la bambuoi qui vi mensis, mi avas a mia giardeno nigran bambuon apud tre alta querco, pli ol dudec metro in alta, cae la bambuo batalas cun la querco por atingi la sunon, cae nun estas presca same alta ciel la querco, sed estas mirinda cium fortica la bambuo estas.
Yes, cae la nigra bambuo estas tre bella, ciu ne?
Yes. Cae di estas frato o fratino de la simpla herbo cium ni falcias en niai gazonoi.
Yes. No, non ne audas la canton Patio de la gruppo, la Melbourne gruppo, Ec de Tiam.
Sed kien ni metu la kulpon pri ĉio ĉi? Cascus en la Orfeo, lega patre mortitae dorestis nulli. Fremdule Jacobis, nur tion litis, doli nec spartis amon, nec povis gin redoni.
Patio estis patio el grupo ecte tiam. Kai se vi volas audi ilin refoje, ili ludas kantojn en la Australia Novzelando Congresso en Adelaido en januaro. Do, tio okazas la kvara ĝis la dekunua de januaro 2010. La aligilo haveblas en la retpaĝo de AEA. Kio estas aea.esperanto.com.au kaj mi tre ŝatus renkonti vin tie. Nun, ni aŭdas refoje de Matt facila rakontoj, la mistera amanto, cigana fabelo el libro Faktoj kaj Fantazioj.
Facilae racontoi. La mistera amanto. Bella junulino havis nec edzon, nec patron, nec patrinon, nec fratoin, nec fratinoin, nec iu ein parensoin. Ciui jam mortis. Do si logis en cabano, exter villaggio, proxime de arbaro, cae neniu visitadisin. Un vesperon de la specta vaganto frapis sur sian pordon. Mi estas vaganto, mi voyagis long tempe en multae landoi, lasu min riposi ci tie, mi vere ne povas piediri plu. La junulino diris, nu, riposu, mi povas disponigi al vi matrazon, kai ĉu vi deziras mangi au trinki ion? Li mangis kai trinkis kai baldau li kuŝigis sur la matrazon dirante, nun vere mi dormos denove, mi ne dormis dum longa tempo. Kiom longe? Charmulino, mi dormas nur unu semainon, dum jarmilo. La junulino ridis, kia scherzo, vi vere estas amusa blagulo. He, li jam endormigis. Leviginte matene la vaganto diris, vi estas tre bela junulino, se vi permessos mi povos resti con vi citie dum tuta semaino. Si jam amis lin, tiel belaspectan cae bon humoran, cae volonte si consentis. Passis tago, cae nocto, cae tago, mese de la nocto la junulino vecigis cun crio, cae vecis carulon. Ho, mia cara, mi habis tre malbonan sonjon. Mi sonjis che vi estas malvarma cae blanca, cae ni veturas cune en belega calesho. Se trenis gin, ne cevaloi, sed ses blancai birdoi. Vi prenis grandan cornon, cae ludis strangan melodion, cae alvenis gruppo de mortintoi, cae ili accompanis nin. Vi estas ilia regio. Li diris nur, estis tre malbona sonjo. Sed baldaŭ li leviĝis. Kara knabino, mi devas foriri. Dum longa tempo neniu mortis tra la tuta mondo. Adiaŭ min. La junulino ekploris. Kial? Ne, kara, ne foriru. Restu kun mi. Dio vin protektu. Mi nepre devas foriri. Li etendis sian manon por adiaŭi, sed ŝi kaptis ĝin, ploregante. Kara, kara viro, kio vi estas? Tion si estas morti. Diru al mi, kiu vi estas? Vane vi demandas. Mi ne dirus al vi, kiu mi estas. Cara, mi estas preta suferi kun vi, sed nur diru al mi vian nomon. Do bone, vi venos kun mi. Mi estas morto. La junulino unu foje tremegis, kaj mortis. Tiun historion verkis Marjorie Boulton, che aperis en cigana fabelo el libro, gestas cigana fabelo el libro Factae cae Fantasioi.
Competinda junulino. Cae nun, kiel ni amas abeloin cae mal amas vespoin. Articolo de Anton Oberdorf en Esperanto Radio. Vespoi estas ecologie cae economie ege gravae. Ili pollenumas plantoin, ili limigas damagioin bestoin, kai malgrau tio, la homoi ne pensas bone pri ili. Ecce in scienzo, ili estas malpli shatatai ol abeloi. Estas clara, che ni havas malsaman emotsian ligigion al vespoi ol al abeloi, diris la estrino de la studaggio e la Universitato Collegio de Londono. Ni jam de longe kun vivas harmonio kun abeloi, kai kelkai specioi el ili farigis dombestoi. Li interagoi inter homoi kai vespoi aliflanke estas plej ofte malpli harmoniai. La studistrino mensis tiu relate exemple ruinigitain piknikoin kai vespo nestoin ĉe loĝdomoj. Por pli detale prilumigi la bildon pri abeloi cae vespoi, la esploristoi faris enqueton in ciu partoprenis circa 750 personoi el 46 landoi, du trionoi el ili el Grand Britio. In tiu enqueto temis pri ilia percepto de insectoi ciel papilioi, musoi, abeloi cae vespoi. La enketitoi devis nomi tri vortoin por prescribi tiuin gruppoin de insectoi, ca ili devis priugi cion ili sentis ce la equido de tiuin insectoi. Tute sendepende ciel gravae ili estas por la ecologia sistemo. Cae vere montrigis en la respondoi de la enketitoi la iam conjectita universala malshato contra vespoi, kiel tion rapportas la sciencistoi en faca giornalo. Causoi, por tio, la ili estas treve shaine mancanta intereso pri naturemoi cae necessio pri la ecologia rolo de vespoi. Papilioi ricevis la plei altan emotsian priugion, tui sequata de abeloi. En la entuta priugio tamen abeloi estas plei shatatai. Apud la enketo, la sciencistoi crome analysis kiel, dum la pasintai jardekoi, statis la esplorado pri abeloi kai vespoi. Ancau tie montrigis che vespoi, concerne popularetson, rangas tute malantaue. Denat sint hoc trasercitai facai publicajoi ectec leiaro 1980, temis octec ses priabeloi, cae nu dudec du privespoi. Ce conferenzae prelegoi apenao la situatio estis alia. De 2543 analisitae contribui e la pasintae dudec iaroi, la granda plimulto, circa 81%, pritactas abeloin. Tiu mal equilibro en la esplorado, supposeble subtenas la negativan bildon pri vespoi, credas la autoroi de la studajo. Estas evidente, mal multae clopodoi, por pli bone compreni la positivan rolon de tiu insectoi en la ecologia sistemo, cae por pli bone comunici tion. La negativa sinteno contra vespoi estes causita de malgranda nombro de sociemae vespo specioi, kiel exemple de la comuna vespo, kai de la crabro. Tiui specioi, cune nur presentas etan procentajon de tiui vespoi, sed ili plei ofte conatigas con homoi. La gena conduto de sociemae vespoi productas la imagon che ili estas pli dangerae ol abeloi. Quancam, la pico de abelo estas simile doloriga. Pro la malcresco de abelai populatioi, cae pro la mond vasta zogo pri la polenuma productivo quio perdigas per tio, la abeloi giuas grandan intereson cae subtenon. Aliflanque, ancao, malcrescas la nombro de vespoi, ciui same estas gravae polenumantoi. Estas bonege se la intereso pri abeloi validas ancao por vespoi, diris la estro de la studajo, sed tio postulas changion in la sinteno pri vespoi. Cae vi haves interesan comunicilon con vespoi antane longe, Marcel? Ciu ne? Vi postio, vi estis in la malsanuleio, ciu ne?
Ciu mi pensas che abeloi sama atacui min.
Oh, mi ne sias pritio. Mi pensas esis la Europa vespoi ciu atacis fin. Yes, tre mal.
La urbo domo nuligis ilin, mortigis ilin.
Yeah. Bonege. Do tio estas preskaŭ la fine de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3ZOZOZO, esperanto@gmail.com. Aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas adebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio 3ZOZOZO, Esperanto Grupo, Letterkesto 1160, Brunswick, Victorio 3056. Registra audio de mi, Heather.
Kai registra audio de mi, Marcel.
Kai ni finos per la canto La rabista dormo de Kaito e la compactisco Toha Babu Hoho o io simila.
Minuto in della vita.
vastu poroi rompi.